Labdien visiem! Šodien mums ir 18. februāris, ja aizmirsu šodien dēlam dzimšanas dienu. Ja. Un kārtē izglītības kultūras jaunatnes lietu komitejas sēdē. Šodien dienas kārtība mums ir divi jautājumi. Komitejas nepiedalās Renāte Gremze, Rītavars Ziedonis un Vita Paulāne. Nav pieslēguma pagaidam Pēteris Savennieks, bet pagaidīsim viņu. Ja? Vai ir jautājumi par sagatavotu dienas kārtību? Jautājumu nav. Tad lūdzu ar balsojumu apstiprināt sagatavotu darbu kārtību.
Ludmila, es balsoju mutiski, jo es vēl neesmu
Labi.
lietu arī
Labi.
par.
Labi. Tad seši deputāti nobalsoja par elektroniski, viens mutiski Lelde Storme. Dienas kārtība ir apstiprināta, tad pariesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums no dienas kārtība ir par vispārējais izglītības iestādes upes leju sākuma skola reorganizāciju, mainot īstenoto izglītības pakāpi un nosaukuma maiņu. Ziņu mums izglītības nodaļas vadītāja Vietomiņa Lūdzuvie.
Jā, labdien! Labdien, cienījamie deputāti un kolēģi! Tātad izglītības departaments kopā ar skolu pārstāvjiem, konkrēti ar upes leju sākuma skolas pārstāvjiem, ir analizējuši audzēkņu skaitu skolā un Stopiņu pagasta ciemos dzimstības status, izglītības iestāžu klašu piepildījumu un izvērtējot tos visus argumentus un to, ka mūsu izglītības ekosistēmas stratēģijas rīcības plāns paredz upes leju sākuma skolu, ka pakāpeniski attīstās kā pilna cikla pamatskola, tad kopā ar domes vadības pārstāvjiem un skolānu vecākiem esam šo pārunājuši un ir lēmums, vismaz departamenta skolas lēmums un ieteikums domes deputātiem izskatīt iespēju, ka upes leju sākuma skolu mēs reorganizējam jau ar nākošo mācību gadu un mainām izglītības pakāpi. Mēs esam arī izvērtējuši riskus, kuri varētu rasties, jo šajā gadā sastajā klasē bērnu skaits nav pietiekoši liels, jo tas ir vēsturiski radies, varbūt jā, vajadzēs pamatot, tad skolas direktori izstāstīs, kā tas, kāpēc tā ir, un tā ir vienīgā klase, kurā šis bērnu skaits sasniedz tikai, pašlaik, manuprāt, ir 8 bērni, bet ne, nu, sasniedz 10 bērnu skaitu, tad mazas klases robežas. To mēs zaredzam kā vienu no riskiem, jo nākošā gadā tiešām 7. klasē šis bērnu skaits vienīgais gads, kad bērnu skaits tiešām būs mazāks, bet esam arī izvērtējuši bērnu nokļūšanu skolu, esam izvērtējuši skolotāju pieejamību un atraduši par iespēju šo skolu tiešām reorganizēt skolas, īstenot to pakāpu reorganizēt, paaugstināt tātad, jo arī šiem audzēkņiem, kas ir uzsākuši upes leju sākuma skolā savus mācību procesu, tad arī viņiem vajag šo paļāvību, ka pēc 6. klases viņu bērniem, gan audzēkņiem, gan vecākiem paļāvību, ka viņu bērniem būs, kur tālāk turpināt savu izglītību. Un jāpiezīmē, ka izpētot vispieejamos datus un sazinoties ar Ulbruks vidusskolas pārstāvjiem un Topiņu pamatskolas administrāciju, varu ziņot, ka diemžēl šīs skolas nevar uzņemt audzēkņus, kuri upes leju skolā beidz šo 6. klasi. Par dažiem audzēkņiem varētu būt runa Ulbruks vidusskolā, bet ja audzēkņu skaits pārsniedz, piemēram, 6 līdz 8 skolēnus gadā, tad arī Ulbruks skolu šo skolēnus uzņemt klasē nevar. Tāpēc lūgums ir izskatot visus šo nosaukto, visus apstākļus atbalstīt, šo te reorganizāciju un noteikti, ka Upeslēja pamatskola pārtopa par Upeslēja sākuma skolu pārtopa par Upeslēju pamatskolu ar nākamo mācību gadu. Tas ir īsumā, bet lūdzu, mēs esam gatavi arī kopā ar to direktoru jautājumiem.
Jā, paldies, Vija. Tā Ritai ir
Jā,
jautājums uzreiz,
man
lūdzu.
nebija pietiekami, diemžēl, tik svarīgam jautājumam, kā vienmēr, nebija pietiekami diskusijas. Man ir pirmā dzirdēšana, es neatceros stratēģijā, tas bija ieplānots, jā, Tomiņas kundze. Jā,
Jā.
Tomiņas, jā. Kur es varu iepazīties ar to pilnīgo pieejamības analīzi, prognozēm un tā tālāk, finansiālo ietekmi, kurā dokumentā tas bija pievienots?
Tātad lēmuma projektā ir tikai īsa šī te prognoze uz
Iet runa par
priekšu,
dokumentiem.
bet
Lēmuma projektā to neietver.
pielikumos Rita.
Ir izvērtēts, ja
Jā,
pietiekami
jā.
ietekmi uz budžeta, ja kurā tas bija, es neatradu to.
Tātad pielikumā, kas ir Upeslēju sākuma skolas ziņojums
Jā.
departamentam, finansiālā ietekme mēs ar Finanšu departamenta pārstāvis, jā, Aiga piedalās. Mēs esam ar Finanšu departamentu to pārrunājuši, arī budžeta apsturēdēs. Viss, kas ir nepieciešams šajā mācību gadā, ir iekļauts jau budžetā.
Nē,
Ir
neiet runa par
iekļauts.
šo, bet nākotnē, vai tad tas neradīs kaut kādu finansiālo slogu šobrīd, tas, nu, ja mēs attīstam to kā pamatskolu? Tas ir principā nemainīgi, budžets būs katru gadu, ja?
Ja mēs rēķinām, nu, piemēram, ka klase būs, protams, ka būs jāiegulda klasu. Tagad ir 7. klase, pēc tam 8., 9. skolas direktore varbūt atsevišķi par, piemēram, pēc 2 gadiem par telpām varētu komentēt. Es gribu atzīmēt, ka to, kas jau ir lēmuma projektā ierakstīts, ka gan pēc naudas sako skolēnam, gan pēc šī te jaunā izglītības projekta, ja tāds būs, ja, tad pedagogu algas mums ir no valsts budžeta. Tad tur ietekme nav. Ir ietekme tieši ar klašu telpām. Varbūt, ka direktori to ka var nokomentēt. Kā ir pašlaik un cik ir, pieņemsim, nākošu gadu viss ir izrēķināts, kā ir pēc 2 gadiem direktori.
Tad bija pārējie būt pakāpeniska, ja?
Jā, pakāpeniski tieši tā. Katru gadu zināms finansiāls ieguldījums, lai attīstītu, pieņemsim, nākamo klases telpu. Tur noteikti direktori var izstāstīt par šo.
Jā,
Jā,
paldies.
sakiet, lūdzu, cik ir bērnu izmaksas salīdzinot Upes ciemu skolu, piemēram, un Upeslējas skolu šodien vidējās?
Tad jāatver, es varu to paskatīties, to es atvēršu, man ir pieejama veidlapa, tur precīzi, tad, kas starp novadiem rēķināja, es varbūt, ja, tad pēc maza mirkļu šo tieši atbildēšu, es varu tā jau uz citu jautājumu tagad, un varbūt tad pēc
Nē,
būtiskās beigas.
manuprāt, viņas bija vienas no augstākajām, un tas arī zināmā mērā veidojās, kāpēc viņas vienas no augstākajām izmaksām. Jo, nu, pašvaldības, es saprotu, ka mēs varam arī ekskluzīvas dažādas skolu telpas veidot un bērnus, bet, nu, tam jābūt adekvātam visā, nu, novadā kopēji. Jā. Tā kā, nu, man trūkst informācijas, tas, ko jūs sakat, nu, protams, neatbilst patiesībai, tāpēc ka, nu, man patīk reāli dati. Nu, kaut kāda reāla prognoze arī par telpām. Ja mums vajag 8. klasē, mēs izrēķinām, cik no pašvaldības līdzekļiem būtu nepieciešams, lai mēs šiem bērniem nodrošinātu adekvātas telpas, adekvātu, nezinu, IT aprīkojumu un tā tālāk, grāmatas un tas viss. Un tas viss ir prognozējums. Vienkārši šādas datus es neatradu. Bija Ludmila?
Kas tieši neatbilst patiesībai, Ritas kundze, es nesapratu.
Vienu mirkli te bija. Rita, kamēr bija meklē
Es jau
datus,
atradu.
Tu droši vari uzdot jautājumu skolas direktori par telpam, ja? Varbūt
Nē,
cilvēks
es saku vienkārši par
precīzi var
izvērtējumu.
atbildēt.
Es saku par tādu izvērtējumu. Tas, ka parunājām, tā kā mēs parunājām, un viss būs labi. Nu, bet nav tā. Mēs redzam arī, ka zaķu mūžas sadalīšanas jautājums teicāt, tāda ietekme bibliotekai ir tāda ietekme, bet viņa realitāte ir pavisam cita, dubultojās. Par to iet stāst. Tāpēc, nu, es saku, manuprāt, šādu jautājumu izvērtēšanai, apskatei, analīzei, salīdzināšanai man ir vajadzīgs vismaz, nezinu, 2 nedēļas. Nevar tā, nu, es neuzskatu, ka tas ir normāli, adekvāti no departamenta puses šādu jautājumu uzlikt vakar, ielikt dokumentus. Es vēl pieļautu, jūs atsūtīt iepriekš.
Ikdienas
Varbūt,
dokumentus.
varbūt tā, bet
Manuprāt,
ar.
tā ir attieksme. Es noteikti nebalsošu, nepiedalīšos. Jautājumu es atturēšos. Es pat ne, man trūkst informācijas. Tas, ka kāds kaut kur izlēma, kaut kur nolēma un prasa no manis pacelt roku, piedodiet. Nu, manuprāt, tā ir tiešām nonsens. Es vairākas
Varbūt, ka
reizes esmu
mēs
runājis par
neesam.
tādu. Es neuzskatu, ka tā ir normāla attieksme. Piedodiet, es tiešām esmu dusmīga. Tas ir nopietns jautājums. Mēs nerunājam par kaut kādu noteikumu māju. Mēs runājam par veselas izglītības iestādes māju, kas arī nesīs noteiktu budžetu. Tas ir arī cilvēku algas, nezinu, vecāku atbildība par izglītības līmeni. Tas ir ļoti nopietns jautājums. Un jūs, kurā
Protams.
ielikt vakar šos dokumentus un pateikt, Rita, paceliet roku, atbalstiet, nu, tas, manuprāt, ir ļoti. No departamenta puses kārtējo reizi es uzskatu, tas ir nu, necīņas izrādīšana pret mani kā deputātu.
Cienījamā deputāta kundze, es vēlreiz gribētu pateikt, ka tur tās ziņas, tātad es vēlreiz saku, ka ar vecākiem tas ir runāts jau ilgstošā posmā. Nav tā, ka vecāki ir nostādīti faktu priekšā un viņi to nezina. To direktori tuviņi arī izstāstīs. Es ļoti ceru, ka mēs dosim direktorē vārdu. Bet finansiālais aprēķins šajā gadā, viņš ir izvērtēts un sastādot budžetu un tiešām ar skolu. Es ļoti aicinātu šogad uzticēties gan departamentam, gan direktorē, ka ir izvērtēts šogad šis ieguldījums ir paredzēts budžetā, un katru gadu viņš proporcionāli palielināsies par summām, kas nav milzīgas summas, ko nevar, varbūt šodien nevar pateikt precīzi to summu, bet
Es
direktors
jau
teikt, ka
saprotu, jūs darāt
pārdos.
savu darbu, bet Tomiņas kundze, jūs man prasat balsot. Un es ar savu balsojumu esmu arī materiāli atbildīga, gan arī morāli atbildīga par to. Jūs man neprasāt balsot kā deputātei, un es teiktu, dariet savu darbu, ja? Bet šoreiz jūs par to ir stāsts, vienkārši attieksme. Ja tas būtu jūsu rokās, bet es esmu gala beigās atbildīga, un jūs kā vienmēr, jūs teiksiet, deputāti tā lēma, kā vairākas reizes jūs jau esat pateikusi. Tāpēc, manuprāt, nu tāds jautājums, varbūt citiem deputātiem tā neliekas, man tā liekas, un piedodiet, es nevaru šādu lēmumu atbalstīt. Tikai tāpēc, ka man nav pietiekams izvērtējums un nav arī tas redzējums kopējais. Ja? Tas, ka jūs ar vecākiem, es vēlreiz uzsvēršu, arī saķumojuši vecākiem un bērniem, jūs uzsvērāt, ka ar bērniem jūs runājat. Tomīs kundze, mums ministru kabineta noteikumi nosaka, kāda ēdienkarte ir jāveido gan bērniem. Mēs nedrīkstam, vecāki nevar ļaut izvēlēties bērniem ēdienkarti, jo to nosaka ministru kabineta noteikumi. Un šobrīd jūs parunājot ar bērniem, vecākiem nolemjat, kā viņiem būs mācīties. Ja jūs piedāvājat bērniem 4 dienu izglītības pakāpi, bērni lielākoties nobalsot, ka jā, mēs esam par 4 dienu mācībā. Vienkārši tāds komentārs nevajag atbildēt. Vienkārši es saku, manuprāt, tāds svarīgs jautājums. Man nedaudz tas aizskar par to attieksmi. Un kad jūs, nu, toreiz es redzu, ka deputātiem, nu, tā kā vienalga šis jautājums, ka nav svarīgi iedziļināties. Nu, es tā vairāk piedodiet, bet tas ir mana attieksme. Es tiešām esmu pārsteigta no departamenta puses. Piedodiet par emocionalitāti, bet man, es saku, šis ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Un, manuprāt, tā nestrādājam.
Labi, paldies, Rīta. Eva, jums jautājums.
Paldies. Man ir vairāki jautājumi.
Jā, lūdzu.
Sakiet, kā līdz šim, kur bērni pēc 6. klases, kur skolu lielākoties devās? Līdzšinējā.
Upeslēju skolē vai jūs
Jā,
jautājat?
jā.
Upeslēju skolē pirmo gadu ir 6. klase. Pirms tam viņa bija sākuma skola. Sāka ar 1. klasi un 2. un auga uz
Tātad,
augšu. Šā 4. kā 5.
kad vēl līdz kurai klasē? 5. klasē, tad uz kuru skolu pēc tam lielākā daļa bērnu devās? Tad, kad viņi absolvēja sākuma skolu?
Viņi palika Upeslēju pamatskolā, Upeslēju sākuma skolā, atvainojos. Viņi
Pagaidiet,
turpināja
nē.
savu mācību, viņi nekur nedavās.
Ulbrukas
Nē,
viņi
pagaidiet.
gāja uz 6.
5.
septiņu
klases
klasu
vidusskola.
Ulbrukas vidusskolu. Un mēs redzam, ka šobrīd 6. klasē ir 8, jūs teicāt bērni, varbūt 10, ja? Nu, maz bērni. Un mēs redzam, ka nākamā gadā dažiem bērniem vairs nav vieta ne Ulbrukas sākuma skolā. Un vai es pareizi saprotu, ka tuvākā skola Saurieši ir 2 km no Upslēs skolas?
Jā, viņa ir
Otra skola ir.
ļoti tuvu. Es vēlreiz gribētu precizēt, ka tad, kad Upeslēju sākuma skola pārveidojās no Upeslēju internāta pamatskolas, Tad viņai tikai sākuma skola bērni nedavās pagaidām ne uz vienu skolu. Viņa palika visu laiku tā pakāpe augo uz augšu, jo tā bija pirmā posma, pamatskola, tātad sākuma skolas posms. Viņa pagaidām visu laiku ir mācījušies upeslēju sākuma skolā. Viņa nekur nav devušies. Bet mēs esam izskatījuši tiešām stopiņu pamatskolas, šo te variantu stopiņu pamatskolā. Man ir arī dati par plašu piepildījumu, bet ja jūs esat bijuši cienījamie deputāti stopiņu pamatskolā, tad jūs sapratīsiet, ka tā ir tiešām taisnība. Viņu telpu kapacitāte nepieļauj lielāku bērnu skaitu nekā viņš ir. Es pašlaik paskatījos, pašreiz 8. klasē viņiem ir vietas 8., bet 7. klasē viņiem vietu nav, jo viņiem ir ļoti mazas klašu telpas. Un līdz ar to arī telpas, kurās šie bērni var mācīties pēc sākuma skolas.
Paldies. Un vēl jautājums, lasot to izvērtējumu, tur bija aprakstos vairāk kārt minēts, ka mēs ejam uz divām paralēlu klasēm. Nu, ar domu, ka ir normāla pamatskola ar divām paralēlu klasēm. Bet tas bērnu potenciālais plānojums, kas varētu nākt, nu, nekādā veidā tuvāko 5 gadu laikā nerāda, ka varētu būt divas paralēlu klases, bet tāda viena maza klase, kas man liek domāt, ka tas bērnu skaits ir neliels. 15 bērni, jūs minējāt, ka nākamā gadā būtu 10 bērni, tad atkal 15, tad kaut kad pēc 5 gadiem tur parādās lielāks tas bērnu skaits. Un kopumā tā būtu viena klase. Un vēl jautājums, jūs minējāt, atbildot uz Rītas jautājumu par to budžetu, ka nebūs budžeta ietekme, bet mēs zinām, ka sākoties pamatskolas beigu galā mācās fiziku un ķīmiju, kur ir speciāli iekārtot kabinetu, kur tās izmaksas, lai izveidot normālu kabinetu, tur tomēr ir gan augstas labam kabinetam. Tad kā jūs redzat, ka tur nebūs finanšu ieguldījumi, ja mums ir vajadzīgs fizikas un ķīmijas kabinets un dabaszinība?
Tā ka nebūs, es teicu, ka būs ieguldījumi katru gadu pakāpeniski. Tāda bija tā mūsu departamentālā skola. Katru gadu pakāpeniski mēs ieguldīsim. Protams, ka, lai šos kabinetus, es saku, tā ka direktori runās, viņi varbūt detalizētāk izstāstītu, mēs esam to vērtējuši. Protams, ka, lai to kabinetu iekārtotu, ir vajadzīgi finanšu līdzekļi. Protams, ka ir vajadzīgi, bet mēs esam arī izskatījuši to, ka tiem bērniem, jūs parēķinājāt to bērnu skaitu, es vēlreiz saku, tikai šogad tā klase ir maziņa, tāpēc, ka viņa vēsturiski ir izveidojusies, pārveidojot internātskolu. Pēc tam tālāk to bērnu skaits ir pietiekoši liels. Ja mēs pasakām, ka upeslējās mums paliek sākuma skola 1. 6. klase, mēs būtībā tos 20, 25 vai 30, 35 bērnus atdodam citām skolām, kas nav mūsu novada skolas. Jo arī tuvākā skola, kas ir teritoriāli tuvākā Berģu pamatskola, kā jūs zināt, nevar uzņemt šos bērnus. Ulbraks vidusskola, vēlreiz sazinājos ar pienākumu izpildītāju Irinu Kalniņu vakar. Jā, 6. klasē, pēc 6. klases apmēram 5-6 bērni aiziet uz gimnāzijām uz Rīgu, ja viņi iestājas progimnāzijām. Bet viņiem 6. klasē 26, 29, 26, 27 bērni. Tad iznāk tā, ka mēs dodam ziņu upeslēju skolēniem, tā skaitā mūsu novada skolēniem, ka pēc 6. klases viņiem ir jāmeklē cita novada skola. Mūsu skola viņi nevar uzņemt. Un šī ziņa departamenta prāta, skolas prāta, es domāju, ka arī deputāta prāta nav īsti. Ziņa, ko mūsu iedzīvotājiem būtu jānodod, ka mēs nevaram saviem bērniem nodrošināt izglītību.
Tad kura būtu tā kaimiņu skola, uz kuru viņi aizbrauktu,
Tātad
ja
mēs
mēs nedarām?
aicinātu iet uz kaimiņu skolu, diemžēl mēs viņus ne... citu novadu, Rīga paliek, protams, jo, kā jūs zināt, Zaķumuižā ir noslogojums pilnīgi pietiekoši tā, ka viņi nevar uzņemt pēkšņi 7. klasē tos bērnus, kas upeslējās beidz 6. klasi. Šogad ir viens gads, viena mazā klasīte, tāpēc, ka viņa veidojās uz upeslēju internātskolu pārveidojot. Viņa būtībā tie bērni, kas palika, un tālāk jau uzņēma pilnīgi pilnu klasi. Tā, kas tagad ir 5. klase, tajā bērnu skaits ir pietiekuši, kurus nevar uzņemt blakus esošās skolas. Viņas vienkārši to nevar. Ne Ulbraks vidusskola, ne Stopiņu pamatskola.
Man pēdējais jautājums. Vai jūs esat vērtējuši, ka potenciāli šobrīd liels bērnu skaits no muciniekiem dodas uz Rīgu? Ja deputāti lēmtu par to, ka pamatskolu veidot upslējās ar nu, pilnvērtīgu pamatskolu, ka tas kaut kādā veidā varētu ietekmēt to, ka mucinieku bērni, kas ir turpat 6-7 km no šīs vietas, varētu doties tad uz upslēju skolu, nevis uz Rīgas skolām? Vai jūs esat apsvērsuši šādu variantu un kā uzrunāt šos jauniešus un vecākus?
Jā, Eva, paldies par atgādinājumu. Mēs ar upes leju direktoru vēl vakar pārunājām šos jautājumus par tuvāk esošajām skolām un pieejamību. Mums tad ir jārisina transporta pieejamība, ko mēs noteikti ar šo te jauno transporta pārvadājumu sistēmu arī domājam, ka mēs varam risināt, jo mēs nevadājam tagad starp pagastiem bērnus, kā jūs zināt. Bet mēs to varētu darīt. Mēs tiešām vakar ar Frankoviča kundzi šo izrunājām, kā mēs varētu uzrunāt arī Čiekuriņa bērnus, pārunājām arī ar Čiekuriņa vadītāju, jo dažreiz tā, ka Lanksniņa bērnudārzs beidzot visi bērni netiek tie, kas cer, nu, arī ir bērni, kas maina deklarāciju vecāku un tā, viņi netiek šajā bērģu skolā, un mēs arī šo variantu izskatījām. Tāpat arī par mucinieku bērniem, protams, ja mēs nodrošinām transportu, mēs vienmēr laipni aicinām arī direktoru, viņa taisa atvērto durvju dienas ar skolu kopā. Visādi aicinu tos bērnus, lai viņi tiktu, nu, lai viņi izvēlētu šo upeslēju sākuma skolu un arī pamato, kāpēc upeslēju sākuma skolā ir labi mācīties. Nu, pirmajā klasē. Un tas pats attiektos arī uz muciniekiem. Protams, ja viņi ir izvēlējušies Rīgu, droši vien transporta pieejamības dēļ, jo muciniekiem nav transporta ar upes lejām vai Ulvruku vai Stopiņiem.
Jā, un vai es varu uzreiz jautājumu direktorai par
Jā, droši.
klātkāpām,
Jā.
ņemot vērā, ka tās būtu, nu, ja iet uz to ideālo piepildījumu, tad tās būtu 6 jaunas klašu telpas. Nu, divas septītās, divas astotās, divas devītās klases, nu, tā kā minēts, ka paralēli. Tas nozīmē, ka jums šobrīd stāv brīvi 6 kabineti, kuros likt bērnus.
Labdien, vai ne? Paldies par doto iespēju, vai ne? Es gribētu varbūt uzreiz atbildēt par tiem muceniekiem, vai ne? Mums uz doto brīdi no muceniekiem arī jau ir autobus, vai ne? Kurš veda uz sākuma skolas, tātad, vai ne? Jau brauc bērni no muceniekiem. Tagad tur, es domāju, nebūtu nekādas nu, teiksim, problēmas. Man tā kā gribētos vai neatsaukt atmiņā vai neteiksim 20. 2020. gadu vai ne, kad mums uzticēja vai ne, kad mūs pārveidoja internāta skola vai ne par sākuma skolu vai ne. Toreiz vai ne ir, nu, mēs bijām ļoti mazs bērnu skaits vai ne, mēs mūs dibinātās bija pirmās, tikai pirmā otrā klasīte vai ne ir, un viņa bija viena apvienotā. Un tāpēc vai ne šie bērni, vai ne šī ir šī mazais bērnu skaits vai ne, kur praktiski tie bija 10 bērni, vai ne ir, un vēl viena pirmā klase, vai ne ir. Un par šiem gadiem, vai ne, es tomēr gribētu teikt, ka mēs esam diezgan kvalitatīvi un labi strādājuši, vai ne ir, jo uz doto brīdi, vai ne, mums pieņemsim pagājušajā, nu, šajā mācību gadā, mums ir divas klases, vai ne, divas paralēlās pirmās klases. Mēs arī tagad uz nākošo mācību gadu, principā, plānojam divas klases, vai ne, jo mums ir, vai ne, nu, vēsturiski, teiksim, šī mūsu ēka vai ne, mūsu visa šī te infrastruktūra, kas mums ir vai ne, ir praktiski vai ne, tas ir tā, ka tāds viens liels, nu, liela maza tā pilsētiņa bez maz vai ne ir. Un mēs esam rēķinājuši jau 20. Gadā, kad dibināja šo te sākuma skolu vai ne, jau toreiz mēs aprēķinājām, ka mēs varam piepildīt vai ne mūsu telpās, tātad tās ir 18 pamatskolas klases, vai nu, klašu telpas, vai ne, un 12 pirmsskolas, vai ne. Tātad tie ir 30 komplekti, ko mēs reāli varam izvietot. Un katru gadu, vai ne, mēs praktiski katru gadu, tā kā Tomiņas kundze teica, mēs katru gadu šīs telpas, pirmajā gadā mums nevajadzēja neko pielāgot, otrajā gadā mums arī nevajadzēja neko pielāgot, pagājušajā gadā praktiski arī tika izremontētas, vai ne, jo mēs bijām internāta skola, vai ne, mēs otro, trešo stāvu, visos mums ir 8 korpusi kopumā, vai ne, ir, ja, ar daudzām telpām, vai ne, ir. Uz doto brīdi varbūt es atgādināšu, vai ne, ka šīs telpas mums pamatā nestāv tukšas, jo tur dzīvo Ukraiņi. Ja, jo tie ir novasi noslēdzis šos te līgumus, vai ne, ir, un dzīvo Ukraiņu cilvēki, vai ne, ar savām ģimenēm. Tie ir 50 cilvēki, vai ne, šobrīd, viņu ģimenes. Un
Un visas šīs, teiksim, vai ne, jā, mums šīs izmaksas, vai ne, es varbūt mētājos tā, vai ne, jo ļoti daudz, vai ne, tiek norakstīts, vai ne, uz skolu, bet īstenībā, vai ne, ir ļoti daudz patērēt tieši Ukraiņi, jo gan vasaras, gan ziemas periodā viņi ir cauras dienas, vai ne, nu, viņi izmanto visus šos te pakalpojumus, gan siltumu, gan ūdeni, visu viņi izmanto, vai ne, ir. Nu, lūk, vai ne, tātad praktiski tie ir 30 komplekti, ko mēs varam, vai ne, nodrošināt, vai ne, ir nu, mūsu bērniem, vai ne, ir. Tas nav tā, ka mēs pieņemsim šobrīd, mēs kolektīvā esam ļoti daudz diskutējuši, vai ne, par šo jautājumu, vai mēs varam būt, teiksim, šī ta sākumskola, vai mēs varam būt pamatskola. Tas, ka mums ir šī pieredze, vai ne, attiecībā uz pamatskolu, jā, mums ir pietiekoša pieredze, mūsu skolotāji, vai ne, praktiski esošie, kas mums ir sākumskolas skolotāji, arī ir gatavi. Kāpēc, vai ne? Jo uz doto brīdi mēs jau, nu, es teiktu, pēdējos 2 gadus pie šī jautājuma esam domājuši, un viņi jau esošie skolotāji ir mācījušies, un viņiem ir otrā izglītība praktiski, kur viņi varētu būt, pieņemsim, gan geogrāfija, gan dabas zinības, vai ne, ir mācīt bioloģiju, ko mēs varam paši nodrošināt jau ar esošajiem skolotājiem. Dizains un tehnoloģijas, matemātika šobrīd mācās, vai ne, mums, vai ne, pēc tam piemācīsies, tad, kad būtu, vai ne, tā 8. klase, arī fizika, vai ne, ja? Uz doto brīdi, kur mēs nav no pedagogiem, vai ne, pieņemsim, lai 7. klasē, tās ir inženierzinības, nu, nav skolotāja, bet mēs vienkārši mēs par šo, nu, mēs esam likuši jau sludinājumus, vai ne, ir, un ar vēsturi un latviešu valodas skolotājiem ir ievadītas sarunas, vai ne, ir, ka tie varētu, vai ne, bet viņi vēl nav devuši atbildes, vai ne, ir. Nu, ja tā skola ir, tātad vai lai būtu, vai ne, pieņemsim šie te kadri, vai ne, strādāt. Par kabinetiem varu paskaidrot sekojošo, vai ne, ir vēsturiski, vai ne, mums jau skolā. Arī pieņemsim pirms tā 20. gada, par cik mēs bijām pamatskola, mums šie bioloģijas, fizikas kabineti, mājturības, zēnu, nu, teiksim, šie te, nu, ķīmijas kabineti, visi mums ir. Protams, vai ne, ka pirms 20 pagājuši ir kaut kāds laika posms, viņi ir nedaudz novecojuši, vai ne? Tas nozīmē, vai ne, ka šobrīd arī šajā budžetā, vai ne, kas ir, vai ne, tehnoloģija kabineta remonts mums ir paredzēts, bioloģijas un fizikas kabineta kosmētiskais remonts, bet ne kapitālais remonts, vai ne? Tā summa ir kaut kāda, 2 kabineti, tie ir, tā nav liela summa, vai ne, tie ir vispār 4 000, vai ne, ir. Tas, kas iet uz remontiem, kosmētiskais remonts, vai ne, ir. Ja? Tas, ka mums ir, jā, teiksim, ir šīs 2 klases jāremontē, pirmām 2 klasēm, jā, tur ir šie līdzekļi nepieciešami, vai ne, jo katru gadu arī izremontējam, nu, ejot, teiksim, vai ne, nu, lai būtu pietiekoši telpas, tātad šajā gadījumā tas ir mūsu, kas ir, nu, ja jūs zināt, vai ne, tas ir mūsu pirmais korpus, vai ne, pie ceļa, kas ir, tas ir trešais stāvs, tātad tur ir 2 klases. Jo vēsturiski, vai ne, mums 8 korpusos, 2., 3. stāvs mums bija internāts. Un visu šīs internāta telpas mēs šobrīd, mums ir iespēja pārveidot par mācību klasēm. Ja? Bet tas notiek pakāpeniski, vai ne? Ja mēs zinām, mēs šobrīd plānojam šīs 2 klases, vai ne, ir kaut gan pagājušajā šajā mācību gadā, vēl augusta mēnesī mums bija 60 bērni pieteikušies uz 1. klasi, bet tā kā atvēra papildus vietas Ulbrukas vidusskolā, vai ne, mums palika šie vairāk kā 40 bērni, mums pirmajās klasēs, vai ne, ir. Tā kā mēs plānojam arī, vai ne, arī šajā gadā, vai ne, ka mums noteikti būs šīs 2 klases, vai ne, ir. Tad gribētu piebilst, vai ne, ir, tātad par pedagogiem, vai ne, es atbildēju, vai ne, ir. Pedagogas nedomāju, ka tur ir kaut kāda problēma, vai ne, ir. Attiecībā uz transportu šobrīd, vai ne, es domāju, ka šī teiksim, šis te pakalpojums arī no novada, vai ne, es domāju, ka viņš ir diezgan labi sakārtots, vai ne, ir. Ja, es domāju, ka tur nevajadzētu, vai ne, teiksim, kaut kādus šķēršļus, pieņemsim, šķēršļi būtu, vai ne, jo viņš praktiski septembra, augusta beigās tiek saskaņots, vai ne, ir. Un mēs arī Nu, arī budžetā esam paredzējuši arī šo te kā ārpakalpojumu. Ja tas būtu nepieciešams, kaut gan šobrīd, vai ne, saku, nu, varbūt, ka viņš nebūs vajadzīgs, vai ne, ja tas izējot no tā, nu, kā tā bērnu skaita, vai ne, ir. Jā, tāpat arī inventārs, vai ne, ir, un arī mūsu tam bāze, vai ne, tie mācību līdzekļi, vai ne, mēs jau piepērkam praktiski tikai vai ne tam nāku vienai klasei, vai ne? Mums nav tas budžeta. Es nedomāju, ka viņš ir tik milzīgs, vai ne? Pieņemsim, ka nu, tas, nu, nu, tas nav tik liels, vai ne? Jo mūsu materiālā bāze, vai ne? Es gan aicinātu, vai ne, ka jūs, jebkurš no deputātiem, varat atbraukt, mēs varam iztaigāt, vai ne? Mēs visu varam parādīt. Jo mums arī bija, vai ne, izglītības pārvalde, un arī, vai ne, gan izpildu direktors un vietnieks ir bijusi, vai ne? Mēs esam pētījuši, vai ne, kā mēs varam izskatīties. Tas nav, jo ir mums šīs telpas, vai ne, kas ir kabinetiem, ir ļoti labas. Principā mēs esam paredzējuši arī, vai ne, kur lielāk ieguldījumi, kas mums būtu nepieciešami, vai ne, tā ir informā, tā tās, tehnoloģija kabineta, ne, kura mums mājturības kabinets, jā, mājturības kabinets. Jā, tur mums, tur tie līdzekļi, vai ne, ir būtu nepieciešami nedaudz lielāki. Jo tur tā, nu, tas inventārs ir nedaudz novecojis, vai ne, ir. Ja, bet viņš mums, tas principā viss ir ielikts budžetā, ja, jo budžets ir apstiprināts, vai ne, un tur nu, nebūtu, nu, teiksim, kaut kāda problēma. Mācību grāmatas, vai ne, es domāju, es atbildēšu, vai ne, ir kādi jautājumi.
Tā, paldies, Irena. Eva, jums ir vēl jautājumi?
Jā, man precīzi
Lūdzu.
direktori minēja par to telpu remontu izmaksām, kas varētu būt daži tūkstoši.
Ne, tas dažiem, tiem diviem kabinetiem,
Jā,
vai
jā,
ne?
jā. Nu, ņemot vairāk tā pamazām, tā plānotā augšana būtu pamazām, bet es gribētu vērst uzmanību, ka normāli iekārtas ķīmijas vai fizikas kabinets tikai iekārtās jums nepietiks ar dažiem tūkstošiem. Tur viens vai datorskapis jau maksās virs tūkstot, tikai viens skapis. Jums būs vajadzīgi laboratorija,
Mums
rīks, tas
viņš
būs.
ir. Mums pa lielam viņš ir.
Okay.
Jā, mums ir visas piespiedu ventilācijas, izlietnes, darba galda, viss jau mums ir tajā kabinetā. Viņa nav pilnīgi, jo šajā telpā mēs neplānojam ielikt, teiksim, tos lielos līdzekļus, vai
Es
ne?
sapratu, paldies. Un
Jā.
man otrs jautājums bija, ņemot vērā, ka dokumentā bija minēts, ka jūs varētu iet uz dabas zinību novirzienu, ka tā būtu pamatskolas dabas zinības novirziena, bet kāpēc tieši šis novirziens, ņemot vērā, ka atkal šie STEM priekšmetu skolotāji visā valstī ir ārkārtīgs retums? Jūs minējāt geogrāfiju, bioloģiju, bet tur jau tas stāsts ir arī par matemātiķiem, fizikiem un ķīmiķiem. Vai
Ne,
jūs nebiedē tas, ka jūs nevarēsiet nodrošināt ar šiem
mums
skolotājiem?
īsti nav stems, vai ne, tā ir, nu, protams, vai ne, viņi var sasaistīt, vai ne, ir, bet tās mums tā ir daba, par cik, nu, kāpēc tieši šī izvēle, vai ne, mēs diskutējam, vai ne, pirmkārt, tā ir mūsu, nu, geogrāfija, kur mēs atrodamies, vai ne, tātad tie mums ir, paver šīs iespējas bērniem, vai ne, nodarboties gan ar pētniecību, gan ar dažādiem projektiem, jo mums ir gan koki, gan ūdens, gan viss, jo tā daba ir pateicīga, lai varētu, vai ne, ir, nu, veidot šīs, mēs jau esam sākuši, vai ne, ir, arī šīs zaļās klases veidot, vai ne, ir, un attīstīt šo virzienu, vai ne, ir. Tā nav īsti STEM, vai ne, ir.
Dabas zinības ir STEM.
Ja drīkst komentāru, vides izglītība,
Vides, jā.
visus, teiksim, mērķus, kas ir izvirzīti, teiksim, priekšmetos sasniegt ar apkārtējās vides palīdzību, no
Jā.
skolotājs uz to aicināt, jo arī ar skolotājiem mēs daudz par to esam runājuši, ka tā vides izglītība ir tā kā līdzeklis. Tā vide apkārtējā, pareizāk sakot, ir līdzeklis, lai sasniegtu tos mērķus, kas katrā priekšmetā ir izvirzīti. Tāds bija tas mūsu skatījums arī ekosistēmu veidojot un pārrunājot darba grupās, kurās piedalījās arī jūs, kolēģi, piedalījāties. Mēs uz šo arī skolu pārstāvju, visu citu skolu, un tas bija arī ieteikums, un ko pieņēma skola un vienkārši pamazām attīstīja.
Es ļoti priecājos par to, jo tas, ja mēs papildus ņemam, vienkārši es tomēr palieku pie sava, ka arī vides izglītība bez fizikas nav nekāda vides izglītība, un tas ir par dabas zinību priekšmetiem. Vienkārši vērš jūsu uzmanību, ka tas būs jums liels izaicinājums ar šo. Ne tāpēc, ka to nevajadzētu darīt, to noteikti vajag, un tas ir labs virziens.
Jā, bet Upesliejos ir ļoti daudz bijušas dažādas skolas, vai ne? Gan internātskola, gan sanatorijas skola, gan rehabilitācijas centrs ir bijis. Un es domāju, ka tās ir, nu, tas ir ļoti labi. Skolā ir ko darīt.
Eva, es saprotu, ka jums vairāk jautājumu nav, ja?
Paldies, laikam, visi
Pagaidām.
vētra laikus iztērējusi.
Pagaidām, jā. Jā, paldies. Tā, Rīta, jums bija pacelta pirmā
Jā,
roka, ja?
es vēl par datiem. Droši vien pietrūkst kopējie dati par tiem, nu, bērniem, arī pirmām klasēm, droši vien par, nu, par dekorācijām, ja, kur mēs esam, jo nu, nepilni 30% nav novada bērni. Ja, tikai tātad, nu, nav mūsu bērni, respektīvi, jau uz ko mēs ejam. Un arī nav īsti par tiem dzimstības rādītājiem, man arī nav saprotams, jo daļa. Nu, šobrīd jau daļa iet uz Rīgu mērtiecīgi, vecāki brauc uz Rīgu uz darbu, ne visi mūsu novada bērni vēlās mācīties. Ja? Tas man pietrūkst, un arī tas ļoti labi, ka pieskarās beidzot jautājumam par to, ka nav vietas un neatbilst MKA noteikumiem, bet tad droši vien gribētos visu skolu izvērtējumu, kura vēl neatbilst. Tikpat, nu, teiksim, kur mums vēl šobrīd deg, ja? Jo mēs redzam, kaut vai runājot par pirmsskolu izglītību iestādi pienenītē jau sen visi pārauc, un mēs tur neceļam. Nav pamata iekšā, mēs nebūvējam jaunu skolu. To vajadzētu vēl varbūt papildināt datus. Un pēdējais, ko es, jā, es vairāk par tiem datiem, es neesmu pret skolu kā tādu, un droši vien ir pārunāts, bet es tā kā redzu vairāk par tādu datu analīzi, par scenārijiem. Uz priekšu, ja ka mums ir finansisti pareiķinājuši visus šos variantus, un arī tas virziens, ne jau parunājot skolā, bet ņemot vērā arī kaut kāds Latvijas Eiropas uzstādījums, jo tiem bērniem jābūt pamatotai izglītībai, pēc tam saistībā ar augstāko izglītību, ja mēs viņus to virzam, un arī ar to darba iespējām, darba tirgu, ja, bet tas, ka, nu, es redzētu šādu tad pamatīgāku izvērtējumu, ja es neapšaubu, droši vien pedagogiem ir pieredze un tā tālāk. Bet no departamenta puses es gribētu tādu tiešām pamatīgāku pamatojumu šim visam. Ja, jo kaut vai par skolas nepieejamību, bērģu skola, par cik mēs runājam, sen jau nav bērniem, nu, pagastā vidusskolas iespējas. Un neviens par to vispār nerunā, ka bērniem vienai daļai, Garkalnes lielai daļai, nav vidusskolas iespējas. Un šobrīd departaments pat uzstādījumos nav izvirzījis, kā varētu risināt šo. Par to ir jautājums. Vienādā attieksme pret visiem. Jā, ja var papildināt, nevajag atbildēt, varbūt papildiniet ar datiem un līdz domas sēdē, ja šis jautājums tiks izvirzīts. Jā, bet nu, tāda izvērtējuma arī par tām finansēm. Paldies. Vai drīkst tomēr arī tā atgādināt, ka mēs ekosistēmā arī apspriedām un arī ir ierakstīts ekosistēmā, ka Berģu skola attīstās kā vidusskola un noteikts gads tā nav, ka neviens par to nerunā. Es gribētu
Labi,
atgādināt.
paldies.
Jā, par
Jā,
datiem
tas ir
jāskatās,
drīkst.
ka vēl telpas nav un 4 gadus nekas netika darīts.
Labi, Lelde,
Vai
lūdzu,
drīkst?
jūsu jautājums.
Drīkst. Es tikai gribu savu viedokli izteikt un komentāru. Pirmkārt, jau paldies, jāsaka, Upesleju sākuma skolas direktorei Irēnai Frankovičai par to visu ieguldīto darbu, lai saglabātu šo te skolas ēku, kas kādreizēji bija ar 3, 4 korpusiem, kad bija kā internāta pamatskola. Un par to, ka tiešām ir kopā ar sadarbībā ar Ropažu pašvaldību skola ir spējusi attīstīties un palielināt šo te piesaistot audzēkņu skaitu, palielināt arī klašu skaitu. Tas ir tikai apsveicami. Un ir rādītājs, kad izglītība mūsu novadā ir svarīga, un mums ir jānodrošina izglītības pieejamība visās pakāpēs tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Un jāsaka to arī, kad mēs kā pirmsskola arī rekomendējam upeslēju sākumu skolu, un daudz arī tagad bērni izvēlās, jo šeit ir vairākas arī speciālās programmas un liels atbalsta personāls, kas ir ļoti profesionāli. Un man nav ne mazāko šaubu, kad arī pamatskolas līmenī tiks nodrošināta kvalitatīva izglītība un kvalitatīva mācību vide. Jāsaka tā, ka es balsošu viennozīmīgi par šīs te pamatskolas izveidi, ja mēs novadā varam uzturēt dažas vidusskolas ar pāris bērniem. Nu, tad es domāju, pamatskolu, kam ir progresējošs bērnu skaits, viennozīmīgi. Tā kā paldies!
Paldies. Tā direktora man ir jautājums. Tās divas telpas, kur tagad dzīvo cilvēki no Ukrainas, viņas jums ir vajadzīgas jau no 1. septembra?
Nē, šobrīd nav vajadzīgs.
Ah, nav
Nē,
vajadzīgas.
mums ir
Jā,
pietiekami.
tā
Mums vienkārši
ar...
liels komplekss ir.
Aha, tad pakāpeniski tiks
Jā.
atbrīvotas telpas, izremontētas un
Jā.
izveidotas
Jā.
kabinete.
Jā.
Tad sestai šodienas klasei, kura no 1. septembra būs ka septite, viņai ir
Ir.
kabinets, viņai
Ir.
ir
Protams.
iespēja mācīties un viss ir
Protams, protams.
saplānots, ja?
Jā. Es tikai gribēju piebilst, vai ne, ka mums par cik pirmskolā šobrīd, vai ne, ir šīs 11 pirmskolas grupas, mums ir divas sagatavošanas grupas. Tas nozīmē, ka faktiski mēs vienu klasi mēs nokomplektējam no saviem bērniem.
Aha,
Es
labi.
gribēju
Un
piebilst.
vislielākā klase jums ar kādu bērnu skaitu ir tagad?
25.
25
Jā.
bērni. Jā, paldies. Paldies. Tā Ainars, lūdzu,
Es
tev.
arī varētu izteikties. Jā, paldies par doto vārdu. Es arī gribēju teikt paldies lielu direktorai, jo tie izaicinājumi Irenai Frankučai, tie izaicinājumi ir dažādi. Un tas ir loģisks solis tālāk iet uz pamatskolu. Tā kā es arī noteikti atbalstīšu šo lēmumu projektu. Un gribu teikt arī lielu paldies departamentam par sagatavoto informāciju. Manuprāt, ka tā ir pietiekoša, lai mēs kā deputāti pieņemtu lēmumu. Un es arī lūgtu deputāti Vitrieks, viņa toļi nākušies būt korektiem arī pret darbiniekiem. Un es neatceros, kad es būtu pilnvarojis deputāti izteikties savā vietā. Tā kā tāds mazliet komentārs, ko Doļis kundze tur pieminēja. Tā kā es arī lūgtu atbalstīt. Paldies.
Paldies.
Rīkstēt,
Tā.
ja šo rezonanci, es runāju
Ita,
jūsu
es
vietā.
nezinu, kurš bija no jums pirmais, Pēteris vai jūs?
Korekt, Baičuvānu kungam, kādā ziņā es pārstāvēju, es kaut ko teicu, kā izpildu, kā es nesapratu šo komentāru. Varbūt varētu precizēt? Nē, nu, kad es, viņš, es...
Jūs izteicāties, ka deputāti, kas piedalās komitejā, īsti nav viedoklis. Jā, tāpēc tā īsti nebūtu korekti no jūsu puses aizrādīt mums, kad mums nav viedoklis, tas, ka mēs varbūt kāds tur neizsakās. Jā, tas tāds komentārs.
Tas, jūs droši vien tā ir jūsu uztvere. Vienkārši man liekas, labi,
Jums
nekomentēt.
liekas, bet
Jā,
nerunājam
nē,
tā, ja?
par
Tad
šādas
jums liekas,
izvērtējums,
jūs izsakāties,
jā.
bet nesakāt
Varbūt nevajag pacelt
par citiem
balsi
deputātiem.
emocionāli.
Nelūdzu.
Ainars, viss kārtībā.
Vai
Paldies.
nedaudz baudīt emocijas, varbūt
Jā,
tās.
paldies, Rīta. Pēteris, lūdzu. Pēteris, Kaņa.
Labdien, uzmanīgi klausījos, visu gaidīju. Jā, piekritīšu Aināram. Jā, nevajag Rita tā teikt, ka mēs te tā kā sēžam un neko nesaprotam. Ja tāds sajūta, ka mums nav jautājumu, vienmēr tā uzsver, pāriem deputātiem nav jautājumu, jo mēs te neko nesaprotam ne no kā. Tas tā izskanēja, to es arī Aināru atbalstīšu šodien. Tā kā skatāmies, ko mēs sakam, esam visi kolēģi un esam korekti savā starpā un cienām viens otru. Ja? Mēs nevienam neko nesakām, un arī Rita tev, paldies, jautājumu visi pareizi, pa ko tur uzdod. Šeit, ko es gribētu teikt šajā kontekstā, mēs jau šo sistēmu izstrādājot, mēs jau tur esam pielēmuši, ja, ka tāda skola būs. Un nevajadzētu departamentam pārmest šodien no mūsu puses. Departaments dara savu darbu, viņš iet soli uz priekšu, un mēs, kā sen jau esam deleģējuši, godīgi sakot, šo uzdevumu viņiem strādāt, ja, kopā ar skolu un direktoru. Paldies direktorei par skaidrojumu, jo tiešām, nu, varbūt arī kā ilgi būdamam šajā mūsu pierīgas izglītības sistēmā, arī kā skolas direktoram, vienmēr šī te upeslēju skola ir bijusi. Pat valsts mērogā ir bijusi kā internātskola, kur tika izdenota šī te speciāla izglītība programmas, jā, un ar augstu līmeni, ar ļoti labu sagatavotu pedagogu kvalifikāciju un to. Un šis jau tur viss ir palicis. Viss šajā skolā, ko direktors stāst, tas viss ir. Mēs neveidojam no jauna izglītības iestādi. Un tas tikai normāli, ja mēs katru klasi šobrīd šī te izaugsme, kad mums nāk visas šīs klases, viņas nekur neiet. Viņas aug un līdz ar to katru gadu budžetā ir jāpielāgo šīs telpas atbilstīgi tam. Jā. Lai tur ir stopiņos blakus skola un tāpat Ulbroka, mēs zinām arī pēc Leldes jau, ja pienenīts bērnu skaita, ka aug, ja, tur noteikti šis te būs. Ja. Mēs zinām to, ko Eva teica, ja, par muceniekiem. Nu, nekad šie bērni arī robežos, no manas pieredzes, neviens bērns nav atbraucis uz robežu vidusskolu mācīties. Ja. Viņi visi ir braukuši uz Rīgu. Un vienmēr mucenieki palikuši tā kā tādi nekādi, viņi nevienam nevajadzīgi. Ja? Un līdz ar to viņi to 16 autobusu visi devusies Rīgā. Ja šodien, tā kā mēs runājam, mēs normalizēsim transportu, tad visi mucenieki, līči, tur viss tas rajons, arī ņemot vērā to, ko Rita teica par bērnu skolu, ja? Nu, nav tiem sunīšiem, ja? Un ainavām, tur amatniekiem, ja? Arī varbūt nav vieta tajā skolā. Nu, netiek, ja tur kaut kāds prioritāts. Arī šī būtu šis resurs, uz kurieni skolai strādājot pie šiem jautājumiem, jauno pirmās klasītes, lai neaizietu uz Rīgu, varētu šajā skolā mācīties. Es ceredzu ļoti lielu izaugsmi un arī mūsu novadā šo te strukturēto jautājumu, kas ir, lai mēs šo te eko visu politiku, mūsu izglītības arī pareizi veidzot sakārtot un virzīt, saskatu skolai lielu izaugsmu. Plusklāt, es jau varbūt šobrīd es redzu, viena ir speciāla izglītība programma, ja, kas jums ir direktorē, man bija jautājums, tā ir valodas vai vienkārši ar attīstības traucējumiem, uz ko jūs ejat?
Pirmsskolā mums ir veselas četras programmas, speciālās
Es
programmas.
redzu, jā, bet uz skolas
Skolā
nezinu.
mums ir 5-6
Es
programmas.
redzu, jā.
Jā.
Bet teiksim, valodas tādu jūs nedaliet. Viņa vienkārši būs kopēja, kā, nu,
Nu
nedaliet.
jā.
Viņa vienkārši būs 5, 6, kur mēs arī paņemam visu. Tie ir dažādi. Ja?
Nu
Tātad
jā.
uz priekšu, bet arī uz priekšu noteikti jūs būsiet atvērti arī, ja būs bišķīt augstāks kodīņš, jau 7, vai kur arī tas ir, sakot, ar jūsu
Pieci
pieredzi.
septiņi diez vai.
Neņemsiet, jūs gribat
Pieci
normālu skolu. Ok.
septiņi ne.
Labi, šīs te lietas, tad jūs, es to gribēju vēlreiz sadzirdēt, saklausīt no
Jā,
jums, ka jūs tiešām uz to
paldies.
tālāk. Es arī tiešām, nu, atbalstīšu, jo es esmu pārliecināts, es redzu šīs skolas izaugsmi un novēlu direktoru, lai veicās, un departamentam lūdzu atbalstīt un turpināt darbu šajā jomā. Paldies.
Jā, paldies, Pēteris. Karina, lūdzu.
Jā, labdien. Es gribēju pirms jūs sākat balsot vienu precizējumu lēmumu projektiņā. Tur nolīmījušā daļā vajadzētu 1. augustu reorganizācijas datumu aizstāt ar 1. septembri. 1., 2., 3. un 7. punktā, jo tad mums ar augustu nesanāk 6 mēnešu paziņošanas termiņš vienkārši pamanījām.
No 1. septembra, ja? Jā, paldies.
Paldies.
Nu, tā bija domāts. Jā, paldies. Es ļoti atvainojos bez rindas. Irēna, jums ir viens jautājums man. Vai pastāv tāda iespēja, ka bērni, kuri mācās tagad 6. klase Upesciemā, Ulbraka un Stopiņu skola, ja, var atgriezties mājas uz Upeslēju? Un papildināt to bērnu. Nu, jums taču ir tādi bērni no upeslēs, kuri mācās Ulbrakā.
Jā,
Un,
jā.
ja, vai ir tāda iespēja, ka viņi var atgriezties uz
Protams,
7. klasi, tā ka
protams.
bērnu skaits var
Jā,
būt lielāks? Ja?
jā. Mēs atvērt esam visu mācību gadu, vai ne? Ja mums ir vietas,
Aha, un jūs varat uzņemt
jā,
jebkuru
protams,
bērniņu, kurš grib. Ja, paldies.
protams.
Ja. Paldies. Eva?
Rītā nebija pirms manis.
Es nezinu, meitenes
Labi,
sekoja.
par cik Pēters pieminēja tos muciniekus, tāpēc es pacēlu roku, jo mans aicinājums, es pat nezinu, vai tas ir skolai vai departamentam, sūtīt uzaicinājumu, informāciju, jo es kā vecāks nekad dzīvē, ne no vienas iestādes neesmu saņēmis uzaicinājumu. Reku, mēs te tādi esam, nāc, jūs bērns, lai nāk pie mums vidusskolā. Nekad, man ir trīs bērni, nekad divi no tiem beidz skolu. Nekad šāds uzaicinājums man kā vecākam nav. Zato mēs principā nestrādājam uz to reklāmu. Tad mēs sakam, jā, bet pie mums jau nenāk. Bet ja mēs neko nedaram, lai mēs aicinātu papildus, tad pie mums arī nenāk. Tad mēs nevaram teikt, ka nenāk. Mans
Tad
aicinājums ir vienkārši taisam reklāmas lapiņas, sūtam. Neatnāks visi, atnāks divi, arī labi.
Jā, tad paziņojumus vajadzētu ievietot gan avīzē, gan mājaslapā, visur, gan jebkura skola, ja, tuvākā, ja, lai būtu
Avīzes nelasu.
informācija.
Nelolosim ilūzijas, ka avīzes lasu. Nē, sūtam vēstules, sūtam skrejlapas, metam pastkastēs.
Labi. Paldies par priekšlikumu. Jā, Rīta, lūdzu.
Jā, es vēl tagad vai arī pēc komitejas vienkārši par to komitejas attieksmi kolēģi. Jā, es noteikti gribētu, lai šis ieraksts atnāk līdz manim. Un es negribētu, ka uz mani kāds kolēģis pacel balsi. Pirmkārt, Vaičulāna kungs, un otrkārt, es uzsveru 10. reizi komitejā. Ne pirmo reizi. Tie, kas nestrādā pašvaldībā, ir arī cits algots darbs. Tas, ka jūs šeit strādājat, tas ir cits jautājums. Un es vienkārši lūdzu, iepriekš nopietnu jautājumu izskatīšanai atsūtīt iepriekš vismaz pāris dienas. Tas ir tas jautājums. Un es teicu, man ir jautājumi, sevišķi izglītības jomā. Un nevajag pārprast, nevajag interpretēt. Un mēs saprotam, kas būs jūnijā un kāpēc šādi visādas runas. Mēs neesam arī no muļķumājas. Piedodiet man, kolēģi. Visi korekti, bet nevajag uz mani pacelt balsis. Varbūt man nav taisnība. Es izsakos, bet man ir viedoklis. Un par to es esmu atbildīga, par savu balsojumu. Ja es esmu pārkāpis ētikas normas, lūdzu, es esmu gatava atbildēt ētikas komisijā. Bet šāda attieksme es necietīšu. Elementāra cieņpilna attieksme pret kolēģiem ar savādāku, citādāku viedokli.
Jā, ņemsim vērā rītā. Es atvainojos, ka
Paldies. Nē, nevajag
toreiz.
sūtīt man, jums atvainoties, viss kārtībā. Es domāju, emocionāli, bet nevajag šādā veidā. Vajag iemācīties arī sadzirdēt citu. Un es nevienu brīdi neteicu, ka es esmu principā pret skolu. Es teicu, ka bez izvērtējuma, jo es esmu atbildīga par katru lēmumu finansiālo, par ko es paceļu rokas. Vienkārši.
Jā, paldies, Rīta. Jā, vie, jums ir ko pateikt?
Drīz lūdzu, Eva, precizēt šo te par reklā, par, nu, par popularizēšanu reklāmām. Mēs tiešām neesam aizdomājušies, ka mēs aicinātu vecākus pēc deklarētajām dzīvesvietām, jūs mums iesakat, jo mēs tiešām nu, skrējlapas, jo mums nemaz tāda resursa nav, lai mēs vecākam mājas pastkastē iemestu skrējlapu. Bet mēs reklāmas rullīši mums ir bijuši jau sākot no 21. gada. Es nezinu, vai jūs kā iedzīvotājs skatāties, bet nu, jo gan Facebook kontā, gan nu, tāda, ko mūsdienu vecāki izmanto. Jo ja jūs sakat, ka vajadzētu tā kā skrējlapu, mums nu, tādu kā uzaicinājumu, kā skrējlapu, to mēs tiešām neesam, vai vispār mēs esam tiesīgi tā darīt, ka vecākiem kā departaments vai skolas skrējlapas. Es
Ir
nezinu.
piedāvājums padomāt, kā mēs varam reklamēt skolu. Padomājiet par
Jā, mēs.
to. Nav pateikts, ka obligāti jābūt skrejlapiņas, ja? Bet padomājiet, kā dot iedzīvotājiem ziņu par to, ka
Jā.
mums tiks atvērt
Jā.
pamats
Varbūt ir vēl
par
kāds
turietumu.
ieteikums, jo es tikai gribēju atgādināt, ka Facebookā mēs reklamējamies mājaslapā, ko nu, pieņemsim, ka Facebook kontu pieņemsim, ka tomēr skatās pārsvarā visi jaunie vecāki. Varbūt jums ir kāds tāds vēl ieteikums bez vecāku uzaicinājumu pastāstīt?
Es varu, ja bijušajā šajā kontekstā varbūt, ja drīkst, taisnība Eva ir, es viņai pilnīgi piekrītu, jo nu, es arī robežu pieredzes gāju uz domu, ņēmu visus deklarētos no sekretāras un personīgi pats apzvanīju, uzaicināju uz robežu skolu. Un šodien tur ir taisnība, ja tie mucinieki brauc uz Rīgu un viņiem jau ir iegājis, viņi pat nezin, ka tāda iespēja būs, ka būs transports, ka viņu vestu. Ja. Vai tas jādara direktorei, jāiet uz domu un jāņem visi deklarētie bērni un jāsūta viņiem vēstules ierakstīts vai kāds, vai jāapzvana personīgi un jāaicina uz skolu? Es nezinu, bet es šeit ieteiktu arī departamentam, mums ir rindas gan pirms, un mēs kaut ko zinām. Ja. Un mēs redzam to, nu, kurš adies uz kurieni. Ja. Un ja mēs tagad, nu, tur ir dienas centri, tie mucinieki, tur vēl, un kaut kāds informācijas materiāls, varbūt mums ir skolai jāizgatavo mazs bukletiņš, ja, kuru mēs tur noliekam. Nav tā, ka tagad katram paskastē metīsim kaut kādu lapiņu, ja. Bet es saprotu, ka jau Artā bija domājis, ka tas to vajadzētu plānveidīgi šobrīd mums uz priekšu saprast, lai iedzīvotāji zina, kur cik var iet uz Ūbrakas, cik uz Berģiem, cik kur. Neviens jau nezin to. Tāpēc viņi drošībā brauc 16 uz Rīgu pataisa. Labi, paldies. Tas ir mans ieteikums.
Mājas lapā mēs publicēsim šodien pat. Viņi zina tie iedzīvotāji. Vienkārši vai viņi to lasa? Es piekrītu jums. Paldies par ierosinājumiem. Varbūt mūciniekiem tiešām atsevišķi jāpastrādā. Paldies.
Paldies. Tā,
Ātri, jo es jau zinu, ka ir daudz izsakot. Bet par šo piekrītu ļoti labs ierosinājums par reklamēšanos, bet to jau uzsver arī Gremes kundze, ka vajadzētu informēt par vidusskolām, par programmām, par grozīm, bet noteikti nepiekrīt, ka tas būtu direktors pienākums. Direktori nosūta, nezinu, kopā ar izglītības pārvaldi sagatavo šo ziņojumu par visām skolām vai kaut kādu, un mums ir sabiedriskās attiecības, nezinu, tad veidotās infografikas, un tas ir jāpadomā. Un es domāju, Burkovska kungam vislielākā pieredze, kā uzrunāt tas, ka sociālajie tīkli liekas pieejami, bet nevienmēr tā ir. Es domāju, tur saliekot galus kopā, vajag izdomāt, kā uzrunāt, komunicēt. Un komunikācija tā ir labākā mums. Arī starp citu aplikācijā varbūt tās var likt šīs infografikas tāda. Jā, bet noteikti ne direktoram.
Jā, paldies, Eva.
Jā, es piekrītu. Tas noteikti nebija domāts sloks skolas direktorai vēl tagad gatavot reklāmas lapiņas, bet manuprāt, bet labojiet, ja es kļūdos, man nav šo zināšanu. Es nedomāju, ka tur ir kāds likuma pārkāpums, ja pašvaldība savus iedzīvotājus fokusēt uzrunā ar kaut vai to pašu skrejlapu. Un ir atšķirība. Es varu jums izstāstīt, ka es kā slinks iedzīvotājs, un šobrīd varbūt netiks slinks, jo es tomēr esmu deputāts, un tad es to avīzi atveru un pārskatu. Bet, ziniet, pirms gada es nevēru vaļā avīzi. Es viņu nestījos tik, cik man internetā bija, tik bija, bet ja man no tās avīzes izkristu lapiņa, es viņu apskatītu. Nu, tikai no tāda slinkuma viedokļa. Un tas iedzīvotājs, nu mēs esam slinki, nu mēs nelasam tādas garas rakstus, nu, kā mēs zinām, kurš no tiem rakstiem mūs uzrunā. Tāpēc papildus košas krāšņus brīnumiņš, ok, tās būs izmaksas, protams, bet nu, kaut kā mēs taču kā pašvaldība drīkstam savus iedzīvotājus fokusēt uzrunāt. Es par to, un tas, ko jūs darat internetā, protams, ir labi, bet atkal tikai no sava piemēra, man ļoti bieži manā tajā burbulī pašvaldības ziņas neienāk un es neuzzinu. Ja vien kāds kaut kāds nepadalās, es vienkārši to neredzu. Tāpēc tur atkal iespējams ir jādomā par kādu algoritmu, kā uzrunāt kaut kādu vecumu posmu, kurā ir maksas reklāmas. Es nezinu, nu, tur droši vien speciālisti labāk zina nekā es.
Paldies, Haralds.
Jā, man tikai mazs komentārs par daudz izskanējušajiem ierosinājumiem. Ir gan likuma ierobežojumi, un to sauc par to GDPR, kas daudziem ir zināms, un no, tā teikt, ļoti mērķēta komunikācija, atlasot cilvēkus pēc mums zināmām pazīmēm, draud mums ar šo te sodu, kas ir 10% no apgrozījuma, mūsu gadījumā 10% droši vien no budžeta, kā mēs tur rēķinam. Jo nu, nav mums, mīļie draugi, lielu tiesību izsūtīt cilvēkiem to, par kuru viņi nav teikuši, ka viņi vēlas kaut ko tādu saņemt. Tā ir fundamentāla pretruna. Mēs esam par šo diskutējuši ar Datu valsts inspekciju, bet tāda ir realitāte. Mēs varam darīt visu, ko mūsu kontrolētos komunikācijas kanālos, tostarp lietotnē, kur cilvēki lejupielādē brīvprātīgi. Mēs varam izsūtīt ziņojumu lietotnes līmenī, piemēram, visiem iedzīvotājiem, kas dzīvo upeslējās, vai visiem iedzīvotājiem, kas dzīvo sauriešos. Šādas iespējas mums pastāv. Bet piegādāt, no tā teikt, tiešā veidā cilvēkiem, kam viņi nav piekrituši, ir pārkāpums. Tā ir, nu, tāda absolūta dzīves realitāte. Turklāt, nu, tā kā man ir nācies būt visdažādākajās vietās un paskatīties, kā izskatās tās pastkastītes, nu, 96% gadījumu tur ir skaidra norāde, tā teikt, nav spam. Ja? Nu, respektīvi, neko, kas jebkādā veidā varētu tikt interpretēts kā reklāma, un kur cilvēki jau faktiski ir pateikuši priekšā, ko viņi saņemt nevēlas. Un jā, vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam izdarīt visu attiecībā uz infografikām, uz mūsu izglītības tiešām iestāžu labajām lietām. To mēs varam darīt, bet tikai un vienīgi no tajos komunikāciju kanālos, kurus mēs kontrolējam un paši varam pārvaldīt. Avīzes lasīšana, nu, burtiski sarūk ar katru mēnesi. Mēs to redzam pēc tā, nu, kādā veidā, kas notiek ar to mūsu tirāžu. Ja? Tā arī ir nākamā šīs dienas realitāte. Nu, tas ir vienkārši tāds mans komentārs. Tā vispārīgā datu aizsardzības regula diezgan daudz pasaka par personu tiesībām. Paldies!
Paldies. Bet, cik es saprotu, vairāk jautājumu nav. Mēs šodien ļoti produktīvi parunājam par mūsu problēmu un par mūsu jautājumu. Tad, ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu ar korrigējumu, ka tur pirmā, trešā un septītā punkta lemjoša daļa būs ne 1. augusts, bet 1. septembris. Ja? Tad reorganizēt Upeslē sākums skolu no 1. septembra 2025. gada. Ja?
Otrajā punktiņā arī. Pirmajā.
Un otrā punktā arī. Ja. Tad Karina, lūdzu, pārbaudi un kontrolē situāciju, izlabo, lūdzu, cik datus. Ja? Paldies. Tad lūdzu balsot. Oi, es nepaspēju, Jana.
Es uzlikšu atkārtotu balsošanu.
Jā, lūdzu.
Vēlreiz tad nobalsosiet.
Jā.
Pētrim sanāk nobalsot.
Tā, tad 5 deputāti nobalsoja elektroniski par, atturas 2 deputāti. Tās bija Jana nosauc, lūdzu, vārdus uz
Eva
vārdus.
Habarkone, Vimpa un Rita Rieksniņa Dolģa.
Jā, paldies.
Bet Pēterim, viņš to
Pēteris.
nepaspēja, vai viņš, es nezinu.
Pēteris, kur jūs, Pēteris? Nu, viņš, nezinu, nav pagaidām, nav.
Nē, ir Pēteri.
Ir, es nobalsoju, bet neaizgāju līdz tevīm.
Nē, mēs uzlikām atkārtot, tāpēc,
Ā,
ka
jūs
nepaspēja.
atkārtot to. Es
Jā.
tagad mutiski par Ludmila, ja?
Tad viens mutiski par Pēteris Salinieks. Ja? Tad paldies par balsojumu. Virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Paldies deputātiem, paldies Irene par sniegto informāciju, lai jums veicas.
Paldies jums.
Jā, pāriesim pie otrā jautājuma. Otrais jautājums par Ropužu novada pašvaldības domes saistošu noteikumu grozījumu Ropužu novada pašvaldības domes 24. gada 7. februāra saistošos noteikumus numur 10/24 par katrību bērnu reģistrāciju un uzņemšanai. Pirmā klase Ropužu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes izdošanu. Tā informē mums, ziņo par to, par tiem grozījumiem Līga Emule Kononē. Lūdzu, Līga.
Jā, labdien. Tad ir sagatavots
Līga, skaļāk jūs varat?
Jā, kaut kas man ir laikam ar to lampiņām. Tā jūs tagad dzirdat, jā?
Dzirdam, bet jūs visi deputāti labi dzirdat?
Jā. Vai tagad es pagriezu maksimāli.
Nu, tagad labāk, jā.
Tad, jā, zaistiešana noteikuma projekts ir izstrādāts sadarbībā ar Izglītības departamentu un ņemot vērā vecāku iestāžu padomju ieteikumus par vecāku saulēcīgu informēšanu par pirmo klašu komplektēšanu, kā arī ņemot vērā saņemtos Izglītības iestāžu vadītāja ieteikumus par sasto šo noteikumu pilnveidus nepieciešamo. Es gan lūkšu Izglītības departamentam detalizētāk, jā, skaidrot katru no punktiem, bet ko es vēl gribēju pateikt, ka ņemot vērā, ka šeit arī mainās šie termiņi, tas sabiedrības viedokļu noskaidrošana vēl turpinās, viņi ir līdz 20. februārim, tā kā līdz domas sēdē viņi būs noslēgusies, ja attiecīgi tiks saņemti, priekšlikumu šobrīd nav no iedzīvotājiem saņemti, tad attiecīgi es papildināšu arī nu, šo projektu, paskaidrojumu rakstu. Jā, varbūt no Izglītības departamenta es varētu palūgt kādu kolēģi, kas varētu detalizētāk pastāstīt par pašiem dozīmēm, jo šie bija veidoti ņemot vērā šos ieteikumus no padomēm vecāku.
Ja ar cik es saprotu jūs, ja lūdzu.
Jā, labdien.
Lūdzu.
Tā tad iziešu ātri cauri nepieciešamiem grozījumiem. Tātad pieteikšanas termiņš līdz šim bija līdz maija beigām, šobrīd ir līdz 15. aprīlim, lai spētu pārbaudīt tātad prioritātes un arī tātad, lai vecāki tiktu laicīgāk informēti par uzņemšanu vai atteikumu iemesliem. Savukārt, tātad vēl mums ir prioritāte attiecīgie izglītības iestādē strādājošu pedagogu bērns. Iepriekš viņi bija zemāka prioritāte. Bet uzklausot izglītības iestāžu administrāciju viedokli, ka šai prioritātei ir jābūt tomēr augstākai, ņemot vērā to, it sevišķi Ubrukas vidusskolas un Berģu mūzikas mākslas pamatskolas gadījumā, ka šie pedagogu bērni pat netiek līdz tai prioritātei, nu tā kā tie visi deklarētie aiziet, nu tad tiek uzņemti, un tad principā viņiem vairs nesanāk kā prioritāte, ja? Tad viņi tāpatās nesanāk viņus uzņemt. Tad ir jā, par bērnu sadalījumu, par klašu grupām nedaudz precizējām, ka ņemot vērā arī šo te speciālo izglītības programmu, bērnu skaitu sadalījumu pa klasēm. Jā, tad ir par mūzikas skolu virzieniem, tātad, kur nevis tātad nomainīt vārdus, nevis ņem vērā, bet var ņemt vērā šo te sadalījumu, komplektējot pirmās klases, kā arī būtisks punkts ir vecākiem. Tātad 29. ir papildināts ar 29. primpunktu, kurā ir minēts, ka pēc iestādes tātad vēstules nosūtīšanas vecākiem, saņemot šo paziņojumu par uzņemšanu pirmajā klasē, tātad vecākiem ir jādod apstiprinājums vai norādījums, tātad vai tiešām šis bērniņš šajā izglītības iestādē uzsāks pirmo klasi. Tātad arī būtu tāds kā drošība vecākiem, ka viņš no savas puses ir izdarījis visu, tātad šo atbildi ir sniedzis, savukārt iestāde arī ir, tātad ir kaut kāds, nu, tāda garantija, tātad apstiprinājums saņemts. Nu, tas ir tāds īsumā, bet manuprāt, tādi būtiski grozījumi, kas ir nepieciešami, lai tomēr nu, vecāki būtu apmierinātāki un arī skolas var organizēt jau vecāku sapulces maija beigās jau ar potenciāliem vecākiem nevis. Tātad nevis tikai, kas varētu
Kandidātiem.
būt, ja, bet kas jau ir uzņemts.
Paldies. Paldies. Tad principā mums būs izmaiņas 10., 24. punktā un 29. punktā, ja? Saistošos noteikumus. Ja?
Vēl 26.
20,
Un
jā, un 26. punkts.
28.
Jā. Paldies. Vija,
Man
lūdzu.
tikai īsts komentārs, jā, paldies, ka jūs man devāt vārdu. Es tikai gribēju arī apliecināt to, ka tiešām paldies Artai par darbu ar skolām. Mēs šo pārrunājumu iniciatīvu nāca no skolām, un šis te 31. maijs, ko mēs bijām noteikuši pirms tam, salīdzinājumā arī ar, pieņemsim, Rīgas pašvaldību, kas ir, nu, kas ir tuvu skolām, kas atrodas tuvu Rīgai. Vienkārši tur ir tāda nesaprašana vecākiem, jo Rīgā ir ātrāks termiņš. Mums ir tas termiņš līdz 31. Tad tas vecāks iedod to, nu, iesniedz to iesniegumu vēlāk, un tad viņš atkal ir neapmierināts. Var sakot, tas viss ir ļoti, ļoti pārrunāts ar skolām. To es gribēju uzsvērt, un skolu iniciatīva tā ir. Un būtībā tās prioritāšu problēmas, ka prioritāte ir jāpaceļ augstāk, ir aktuālas tikai, tā kā Arte jau teica, divām skolām, Bērķu mākslas un mūzikas skolē un Ulbruks vidusskolē. Pārējām skolām, tur, kur komplektācija turpinās arī pēc tā pēdējā datuma, tas nav tik aktuāli. Bet tomēr mēs vēlamies šo, lai jūs kā deputāti pieņemtu un akceptētu, jo šīm skolām ir sevišķi nozīmīgi. Protams, arī Zaķumuižā, kur ir liels piepildījums uz pirmajām klasēm. Varbūt skolām, kurām pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Tām skolām tas sevišķi aktuāli. Paldies.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem par grozījumiem? Nu, mēs par to jau runājam, kad bija informatīvais ziņojums. Jā? Jautājumu es neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu un apstiprināt grozījumus. Ja? Tad grozījumi būs 10., 24., 26. un 29. punktā. Saistošus noteikumus. Tā. Op. Balsojam. Tā, kas mums tad 8 deputāti nobalsoja par, tad vienbalsīgi mēs atbalstījām grozījumus un virzīsim uz domes sēdē apstiprināšanu. Paldies departamenta darbiniekiem, speciālistiem, paldies deputātiem par darbu. Varbūt mēs šodien izskatījām mūsu divus jautājumus, varbūt ir kādi jautājumi papildus vai kāda informācija deputātiem. Nav. Tad paldies par darbu, lai laba diena visiem. Veiksmi.